Oedd Antimod mor grac nath i ddim gweud gair, ac oedd hwnna rhyw sut yn waff na gosodd i wedi rhoi stŵr iddo. Dyma hi'n marcha Sion yn ôl i'r tŷ, a'i orfod i eistedd a bwytau swper a oedd yn oer, ond oedd Sion yn gwybod i beidio cwyno. Pan oedd wedi gorffen, rhoddodd hi'r platio yn y gegin yn gwneud lot mwy o sŵn nag oedd angen. O'r diwedd stompiodd hi yn ôl i fewn i'r ystafell fwyta. Symia, wedodd hi, pob dydd am byth o hynny mlaen. Suddodd galon Sion. Na, please, erfynodd. Wi mor sori, Antimod. Collis i Jack ar amser achos o'n i ddim am adael Cecil ar ben ei hun lawr y pant. Oedd e mor unig hebdda i. Dyw neb byth yn ymweld â fe. Oedd yna dawelwch. Oedd gwyneb Antimod wedi mynd yn welw. Steddodd hi lawr yn gyflym. Cecil, wedys di. Ie, dyna yw enw'r bachgen lawr y pant, yr un dwi wedi bod yn chwarae efo. Nefoedd annwyl. Roddodd ei fodryb ei llaw dros ei chalon. Yna syllodd yn graff ar Sion. Cecil, oedd enw fy ffrind i. Yr un o'n i arfer chwarae efo yn y pant. Amser maith yn ôl. Teimlodd Sion ias yn rhedeg i lawr ei gefn. Gwyddai nawr fod ei amheion am Cecil yn wir. Y rai oedd ei wedi trio anghofio. Nid o'r cyfnod yma oedd Cecil. Dyna pam oedd e'n siarad mor od, mor hen ffasiwn, ac yn sôn am bethau oedd wedi digwydd amser maith yn ôl fel roedden nhw wedi digwydd ddoe. Ife atgof oedd Cecil, atgof o berson oedd wedi byw yn y gorffennol. Aeth Antimod yn ei blaen. Ie, Cecil, na fe. O'n i wedi anghofio'n llwyr amdano fe. Nid bachgen bach iachus oedd e. Oedd ei dad wedi adael ar y pant iddo fe, gyda'r pwll nofio a'r tŷ haf, fel ei fod yn gallu cael awyr iach ac yn gallu gwneud ymarfer corff a gwella iechyd. A mi nath e weithio am amser, ond nid am byth. Wi'n cofio nawr. Bu farw. Bu farw, Cecil. Wyt ti'n meddwl wedi bod yn chwarae lawr y pant yr holl amser yma gyda ysbryd? Gyfynodd Sion, yn sydyn teimlodd yn ofnus. Ymestynodd Antimod ato chymryd ei law. Paid â bod ofyn. Mae'n edrych i fi fel petai bod Cecil yn teimlo'n unig. Wedys ti bod neb yn dod i ymweld â fi? Weithiau, mae atgofion y bobl ac oedd yn byw cyn ni yn aros, yn y llefydd o'n nhw'n caru pan nhw'n fyw. Wi'n meddwl y dylai ti barhau ymweld â Cecil. Sylweddolodd Sion rhywbeth yn sydyn. Dyle ti ddod gyda fi tro nesa. Wi'n siŵr fydd Cecil yn caru gweld ti gan mae ffrindiau oedd chi. Ond roedd Antimod yn ysgwyd ei ffen hi. Na, dwi ddim yn meddwl y fedra i Sion. Mae'n wahanol i fi. Mae gormod o amser wedi pasio ti'n weld. Dwi ddim yn meddwl y fedra i weld e fel rwy ti'n gallu. Wi'n meddwl fy mod i wedi tyfu lan gormod erbyn hwn. A sylweddolodd Sion, nad oedd Antimod mor wael ag oedd e'n meddwl. Dim o gwbl. I fod yn onest, oedd hi'n wych. A roedd aros gyda hi yn mynd i fod yn iawn. Ac yn fwy pwysig byth, roedd swydd bwysig gyda fe i wneud. Lawr y pant, yn ymweld â'r bachgen o'r gorffennol. Felly beth am i ti eistedd nawr, fan hyn, ble roedd Sion a Cecil yn arfer eistedd gyda'i gilydd. Yn y tŷ haf, yr un gafodd ei adeiladu arbennig ar gyfer Cecil. Beth wyt ti'n gallu clywed, gweld, arogli? Fan hyn yn y lle hyfryd hwn, sy'n dal at gofion o gorffennol. Ar ôl ychydig, daeth amser Sion yn y pant i ben. Oedd y bomio wedi gorffen ac aeth e'n ôl at ei fam. Ac oedd e'n poeni y bydd Cecil yn unig hebddo fe. Ond wrth i'r ryfel orffen, digwyddodd rhywbeth arbennig. Chwel, pasiwyd y pant i fyny berchnogaeth gyhoeddus, a nawr y cyngor oedd yn perthyn y pant, a gorwyd y pant fel parc i bawb. Y parc yma, Parc Cefnon. Gwyddai Sion nawr y bydd nifer fawr o bobl yn dod yma i ymweld â Cecil. Ni fydd Cecil byth yn unig eto. Oedd e'n gwybod y bydd Cecil yn mwynhau gwylio teuluoedd yn archwilio'r llwybrau cyfrinachol a bwyta picnics yn yr hael a gwylio'r bywyd gwyllt. Gwyddai Sion y bydd pobl yn dod yma er chwaith y tywydd, yn y glaw a'r eira a'r hael, a bydd plant yma drwy'r amser fel bod Cecil gyda ffrindiau a phobl i ddangos cyfrinach ar parc iddyn nhw. Felly, ni ddychwelodd Sion am amser maith. Dim ond pan oedd yn hen fin gyda wirion ei hun y daeth yn ôl un diwrnod i fynd am dro fel rwy ti'n gwneud. Oedd yn gwybod ei fod yn rhy hen erbyn hwn i weld Cecil. Ond oedd yna un funud pan safodd e yma, ar bwys y tŷ haf, a meddyliodd Sion ei fod e wedi gweld fflach, sgarff gwch allan o gornel ei lygad. Gwenodd i'w hun. Cofiodd yn ôl i'r amser pan oedd yn fachgen ifanc, yn rhedeg y llwybrau hwn gyda bachgen arall mewn cap fflat ac oedd yn siarad fel ei fod yn dod o amser gwahanol. Cofiodd wneud ei symiau mewn hen dŷ tywyll anti-mod. Cofiodd wasgu o dan y llwyn i dod i'r pant pan oedd hi'n dawel a dim ond fe a Cecil oedd yn gwybod ei gyfrinachau. Oedd y pant yn well fel hwn, meddyliodd Sion. Yn llawn pobl, yn llawn bywyd. Efallai fyddi ti'n ddigon lwcus i weld fflach sgarff gwch wrth i ti gerdded heddi. Efallai, os wyt ti'n lwcus, bydd Cecil yn dangos rhai o gyfrinachau cefn o'n i ti wrth i ti fynd. Ond dim ond os wyt ti'n ddewr fyddi ti'n ei gweld nhw, os wyt ti'n camu oddi ar y llwybr ac yn ymchwilio a charu'r parcwn yn union fel y mae ef, a fel y bydd ef yn ei garu am byth.